Добрый вечер.
Як і коли ви познайомилися з Ариною Вячоркою?
Это было вельми давно, у другой полове 70-х годов минулого стагоддзя. Я был знакомы с Вінцуком Вячорком, мабуть, с 74-го года.
И это вы учились в одной школе?
Мы все учились в одной школе, и коли Вінцук стал сябраваць з Арынай, тады мы і познаёміліся. А пасля я быў сведкам на іх вяселлі.
Цяпер вы рыхтуеце да друку кнігу «Гісторыя аднаго цуду», якая прысвечана стварэнню дзейнасці першай нефармальнай грамадскай арганізацыі беларускай майстроні. Ёсць там глава і пра Арыну Вячорку. Пра што вы там пішаце?
Гэта кніга называцца будзе «Майстроўня. Гісторыя аднаго цуду». І у ёй больш за 50 раздзелаў, кожны прысвечаны канкрэтнаму чалавеку, удзельніку беларускай майстроўні, першай нефармальнай арганізацыі публічнай, якая ўзнікла ў 1980 годзе. І, як высветлілася, там робіцца інтэрв'ю з кожным удзельнікам. Кожны удзельнік майстроўні быў і стаў па жыцці асобай, абсалютна неардынарнай, яны ўсе непадобныя між сабой, усе маюць унікальны досвід жыццёвы. У тым ліку і Арына, якая ў майстроўні была вельмі важным элементам гэтага цуду, са сваім характарам, са сваёй настойлівасцю, упартасцю. Вось яна там распавядае сама пра тыя часы, пазнейшыя часы. Таму гэта ейны расповед пра сябе саму, і чытачы змогуць з ім пазнаёміцца.
Моя жонка вучылася с Арынай і Вінцуком Вячоркамі ў адным класе 4-й менскай школы. Ну, ясна, што і з вамі ў той жа школе.
Я быў старэйшы на 2 гады.
Так, яна кажа, што ўжо ў старэйшай школе іх нельга было аддзяліць адно ад аднаго. Гэтак тандэмам яны пасля ішлі па сваёй жыццёвай дарозе. Як бы вы ацанілі сёння сілу і эфектыўнасць гэтага тандэму?
Па плёнах пазнаеце іх. Тая ж майстроўня, лідарам, у якой быў Вінцук, і ягоным заплечам, надзейным абсалютна і трывалым, была Арына. Майстроўня, з якой пасля вырасла мноства нефармальных суполак маладзёвых, якія пасля ўтварылі нефармальны рух у Беларусі, які пасля перарос у групы падтрымкі БНФ, што ўрэшце прывяло да стварэння апазіцыі БНФ у Верховным Савеце і абвяшчэння незалежнасці краіны. Большага выніку, бадай што, жадаць і не трэба. Магу толькі сказаць, што ва ўсім гэтым от вялікім дасягненні ў стварэнні незалежнай краіны Беларусі ёсць вельмі сур'ёзны ўклад і Арыны Вячоркі.
Сергей, а які у вас галоўны асабісты ўспамін пра Арыну Вячорку?
Галоўны асабісты ўспамін – гэта ўражанне ад яе самой, чалавека надзвычай абаяльнага, разумнага, здольнага не лінейна мысліць. А калі канкрэтна згадваць, я магу прыгадаць 1979 год, калі мы сваім вузкім колам задумалі стварыць падпольную друкарню. Тады Ігар Герменчук працаваў на менскім паліграфкамбінаце і выносіў адтуль наборныя шрыфты. Тады друкавалі, высокі друк складаўся з асобных літарак металічных. І гэтыя літаркі раскладаліся або рассоўваліся па кішэньках у такі адмысловы фартух наборшчыка, дзе ў кожнай кішэньцы былі пэўныя вот гэтыя жалезныя літаркі. І тоді Арина взялася і пошила от такий адмисловий фартух для цієї нашої підпольної друкарні. В цьому не було, ніхто не углядав ні подвигу, ні ніякого невірогодного висілку, просто всі лічили, що треба це робити, так як Герменчук носив ці літери, так і Арина шила цей друкарський фартух.
Після майстровні і талаки було ще шмат щоденних різних карпатливих справ, якими займалася Арина. Що, на вашу думку, саме моцне з тих справ і чинів, якими відзначилася вона у Білорусщині в останні 10 годзі? Це педагогічна діяльність, рицарські клуби, старожитна білоруська музика чи нечто інше?
Я думаю, що все у сукупності, тому що яна і сама про гэта казала, у Беларусі вельмі шмат таленавітых людзей, творчых людзей, музыкаў, літаратараў, мастакоў. Але гэта ўсё існуе як бы само для сябе, асобны чалавек, асобны калектыў. І патрэбная нейкая сіла, якая пачне гэта раскручваць, вазіць па свеце, запісваць у студыі, выдаваць у дысках, здымаць у фільмах. Адным словам, усе гэтыя таленавітыя элементы, яны прыходзяць у рух, дзякуючы дзейнасці вот такога менеджера. І такія менеджеры звычайна рэдкія людзі. Асабліва калі казаць, што да беларушчыны, вось зараз Арыны няма, і, напэўна, вялікая колькасць ідэяў, праектаў, задумаў так і не ажыццёвіцца ў беларушчыне.
Сёння ў нашым эфіры кампазітарка Ларыса Сімаковіч акрэсліла дзейнасць Арыны Вячоркі ў апошнія 10 годзі словамі «ціхі гераізм». Вы згодныя з гэтай характарыстыкай?
Ну, я не могу не погодиться с Ларисой Симакович, хіба что сам бы окреслил это как подвижництво, организаторство, менеджерство. Все ж таки героизм – это чин абсолютно безоглядный. Коли ты не думаешь, что будет, коли ты ни на что не звертаешь уваги, идешь на пролом. А тут творчасць, праца, кантакты, сувязі, дачыненні. Тут трэба мець вельмі адмысловы талент, таму што не кожны ўмее наладзіць кантакты, не кожны ўмее размаўляць з людзьмі. Ну, што тычыцца Арыны, ёй гэта, мне здаецца, было проста да душы і адпавядала яе натуры.
Ну, падсумоўваючы нашу гутарку, сфармулюем так: падзвіжніцкае стваральніцтва.
Я б сказаў, падзвіжніцкая творчасць.
Дзякуй, Сергей, за гутарку.
Калі ласка.